Έχουμε έναρξη του εκθεσιακού προγράμματος για το 2025 με την κτηνοτροφική έκθεση, την ζωοτεχνία. Κύριε Προσδρεκίδη, φίλε Κυριάκο, καλημέρα.
Αγαπητέ Γιώργο, καλημέρα. Όπως θα λες έτσι, ξεκινάει λοιπόν το εκθεσιακό πρόγραμμα της χρονιάς του 2025. Ελπίζουμε να είναι πρώτα αυτή μια καλή χρονιά και αυτή, όπως και η προηγούμενη. Και ξεκινάμε με τη ζωοτεχνία. Η ζωοτεχνία είναι μια έκθεση, η οποία, όπως ξέρετε, η αγρότικα, μια χρονιά γίνεται η αγρότικα, μια χρονιά γίνεται η ζωοτεχνία. Και αφορά βεβαίως το ζωικό κεφάλαιο και ό,τι είναι γύρω από το ζωικό κεφάλαιο και παραγωγικά ζώα και μηχανήματα και ζωοτροφές και ό,τι έχει να κάνει με την κτηνοτροφία και την κτηνοτροφία στην Ελλάδα.
Τώρα, από άποψη μεγέθους, συμμετοχών, όλα αυτά, τι ακριβώς θα δούμε?
Από άποψη μεγέθους και συμμετοχών είμαστε στο εξής, ότι έχουμε περίπου 1.000 εκθέτες. Οι κατηγορίες οι οποίες έρχονται είναι παραγωγικά ζώντα ζώα δεν θα έχουμε, γιατί υπάρχει απαγόρευση, όπως πιθανό γνωρίζετε, για τη μεταφορά λόγω διάφορων ασθενειών και στα αγοπρόβατα και στα βοηδή και στους χείρους. Όμως θα υπάρχουν όλα τα υπόλοιπα. Αυτό αφορά τις τρεις κατηγορίες που σας είπα, έτσι, όχι την κτηνοτροφία. Βεβαίως υπάρχουν μηχανήματα, βεβαίως υπάρχουν ζωοτροφές, βεβαίως υπάρχουν υποστηρικτικά ό,τι αφορά τον εξοπλισμό κτηνοτροφίων. Βεβαίως υπάρχουν φάρμακα και βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλές καινοτομίες. Χίλιοι λοιπόν οι εκθέτες, όλο το εκθεσιακό κέντρο, όλα τα περίπτερα, εκ των οποίων δύο περίπτερα είναι αφιερωμένοι στα PET. Τα PET έχουν πολύ μεγάλη ανάπτυξη, αν θέλετε, σαν κλάδος, ειδικά μετά τα χρόνια της πανδημίας. Δύο περίπτερα λοιπόν, το περίπτερο 5 και το περίπτερο 6 θα αφορούν τα PET, σκύλους, γάτες, τροπικά οικοσυστήματα, ενιδρία, διαγωνισμοί πολύ, πανελλήνια πρωταθλήματα κτλ. Και ένα περίπτερο αφορά το άλογο, που υπάρχει ένας κόσμος πολύ πιστός στο άλογο, που αγαπά πάρα πολύ το άλογο, με μια πολύ μεγάλη πίστα και βεβαίως διάφορα, αν θέλετε, εξοπλισμός, εκδηλώσεις κτλ. Που αφορούν το άλογο. Όλα τα άλλα περίπτερα είναι αφιερωμένα στα μηχανήματα και ό,τι αφορά την κτηνοτροφία. Περιμένουμε περίπου πάνω από 1.000 εμπορικούς επισκέπτες, κυρίως από τα Βαλκάνια, αλλά και από άλλες 10 χώρες, αλλά όπως ξέρετε τις εκθέσεις μας, έτσι, την πλειονότητα των ξένων εμπορικών επισκεπτών τις συθέτουν εμπορικοί επισκέπτες που προέρχονται από τα Βαλκάνια. Από κόσμο θα είμαστε σίγουρα πάνω από 50.000, θα έχουμε επισκέπτες από όλη την Ελλάδα και βεβαίως συμμετέχουν 11 χώρες άμεσα και άλλες 38 έμεσα μέσω φορέων ή επιμελητηρίων ή άλλων ομαδικών συμμετοχών. Είναι όλο το εκθεσιακό, είναι περίπου αυτό ο χώρος που καταλαμβάνει η ζωοτεχνία, είναι περίπου 27.000 τετραγωνικά, με τα 15.000, πάνω από 15.000 τετραγωνικά, να είναι καθαρός εκθεσιακός χώρος με εκθέματα.
Από εκεί και πέρα, να υποθέσουμε ότι θα γίνουν και κάποιες παράλληλες εκδηλώσεις, κάποια σεμινάρια, κάποια συνέδρια, όπως συμβαίνει στις εκθέσεις σας.
Βέβαια, υπάρχουν πολλά, αλλά δεν θέλω να ξεχωρίσω μόνο το Πανελλήνιο Συνέδριο, που είναι το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο για το κρέας και τα προϊόντα τους, που γίνεται μια συνδιοργάνωση με το Meat News. Και επίσης, νομίζω σημαντικό είναι και αυτό που κάνει η ΕΚΑΓΕΜ, η Ένωση Κατασκευαστών Γεωργικών Ελληνικών, οι Έλληνες κατασκευαστές γεωργικών μηχανημάτων, που αφορούν τα έξυπνα θερμοκήπια, το μέλλον της ελληνικής γεωργίας. Ξέρετε, επειδή στην Ελλάδα είναι και λίγο μεικτό το αντικείμενο, ξέρετε, και αυτοί που έχουν καλλιέργειες, οι αγρότες, έχουν και ένα κομμάτι, αν θέλετε, ζωικού κεφαλαίου, είτε στην αυλή τους, είτε λίγο πιο επαγγελματικά.
Είτε τροφοδοτούν με ζωοτροφές.
Έτσι. Μονάδες. Και η κυκλική οικονομία που το παρακολουθείτε, ξέρετε τι σημαντικό είναι να έχεις μέσα σε ένα αγροτικό οικοσύστημα και το ζωικό κεφάλαιο, διότι μπορείς να εκμεταλλεύεσαι, αν θέλεις, και να μην απορρίπτεις ό,τι περισσεύει από την διαδικασία. Ναι, αφορά λοιπόν και αυτό είναι πάρα πολύ καλό για το θερμοκήπιο. Και επίσης γίνονται πάρα πολλές εκδηλώσεις με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Στο περίπτερο 7, για όσους ενδιαφέρονται, μαζί με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο παρουσιάζονται, είναι το Εργαστήριο Διατροφής και Ζωοτεχνίας του Τμήματος Κτηνιατρικής, παρουσιάζονται όλες οι καινοτόμες εφαρμογές στη ζωική παραγωγή. Νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί και εδώ η τεχνολογία έχει μπει για τα καλά και παίζει το ρόλο της.
Μάλιστα, και να πούμε ότι ο πρωτογενής τομέας στην Ελλάδα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και πρέπει να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο, γιατί είμαστε γενικώς μια εισαγωγική χώρα, ακόμη και σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα, ακόμη και σε ό,τι αφορά το κρέας. Οπότε αυτό κάποια στιγμή θα έπρεπε, έτσι τουλάχιστον ιδανικά, να βελτιωθεί, να μην κάνουμε τόσο πολλές εισαγωγές.
Συμφωνώ, τώρα, Γιώργο, απόλυτα μαζί σου, γιατί ίσως δίνουμε μεγαλύτερο ενδιαφέρον, γιατί μεγαλύτερη βαρύτητα σε τομείς υπηρεσιών, όπως για παράδειγμα ο τουρισμός ή άλλοι τομείς. Αλλά ο πρωτογενής τομέας νομίζω είναι σημαντικός και στρατηγικά. Δεν είναι μόνο οικονομικός πυλώνας, εθνικός οικονομικός πυλώνας, αλλά νομίζω και στρατηγικά πρέπει, έτσι, να εστιάσουμε ακόμη περισσότερο στον πρωτογενή τομέα.
Κοίταξε, μέχρι πριν από μερικές δεκαετίες η Ελλάδα ήταν μια αγροτική χώρα, ή τέλος πάντων και αγροτική χώρα, και αυτό το έκανε και το έλεγε με σχετική περηφάνεια. Τις τελευταίες δεκαετίες δεν θέλουμε και πολύ να ακούσουμε, οπότε υπάρχουν και αυτά τα αποτελέσματα. Τώρα, η έκθεση ξεκινάει πότε και τελειώνει πότε?
Η έκθεση ξεκινάει την Πέμπτη και τελειώνει την Κυριακή. Το ωράριό της είναι από το πρωί στις 9 μέχρι τις 7 το απόγευμα, εκτός από το Σάββατο που είναι μέχρι τις 8 το απόγευμα. Οι επισκέπτες που θέλουν να έρθουν, ευχαριστούμε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, έχουν παροχωρήσει το κάμπους για πάρκινγκ. Πέμπτη, Παρασκευή είναι από τις 3 και μετά, ενώ Σάββατο και Κυριακή είναι από το πρωί, από τις 7 το πρωί που μας το δίνουν. Οι εμπορικοί επισκέπτες βεβαίως με την καταγραφή που κάνουν στις πύλες μας μπαίνουν δωρεάν, ενώ ο απλός κόσμος μπορεί με ένα εισιτήριο των 7 ευρώ να περιηγηθεί στην έκθεση.
Και βεβαίως να πούμε, επειδή έχουμε εμπειρία από παλιότερες ζωοτεχνίες, ότι φυσικά υπάρχουν και πάρα πολλοί άνθρωποι στην πόλη που δεν έχουν σχέση με την κτηνοτροφία, έτσι. Αλλά αυτά τα δύο, ας πούμε, αυτές οι δύο ενότητες, με τα άλογα και με τα ζώα συντροφιάς, αυτό είναι τα pet, τα ζώα συντροφιάς λοιπόν, τα σκυλάκια, τα γατάκια, τα υπόλοιπα, έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για τα μικρά παιδιά. Εγώ θα πω ιδιαίτερα για τα άλογα, που δεν είναι εύκολο να τα βρει κάποιος στην πόλη, πρέπει μόνο σε κάποιον υπηκό όμιλο για να μπορέσει ένα παιδάκι να δει, και δεν μιλάμε τώρα για τόσο επαγγελματική ενασχόληση, έτσι. Αλλά εδώ μπορεί να δει τα άλογα και να θαυμάσει και κάποιες επιδείξεις και να τις δει. Έχω στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κάτι που είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Λοιπόν, από την Πέμπτη μέχρι την Κυριακή, η ζωοτεχνία, η οποία γίνεται χρονιά παραχρονιά με την Αγκρότικα, η οποία είναι βέβαια η πολύ μεγάλη αγροτική έκθεση που κάνει η ΔΕΘΧΕΛ Expo. Τώρα, μιλώντας γενικότερα και μιας και είμαστε έτσι στην αρχή της χρονιάς, πώς περιμένει η έκθεση της Θεσσαλονίκης, κύριε Ποζεκίδη, φίλε Κυριάκο, τη φετινή χρονιά? Περιμένουμε κάτι το ιδιαίτερο? Καταρχήν, υπάρχουν τα 100 χρόνια. Αυτό πάλι εγώ να το διευκρινίσουμε λίγο. Η πρώτη εμποροπανήγυρη, ας πούμε, της Θεσσαλονίκης, όπως λεγότανε, από τον Νικόλαο Γερμανό, έγινε το 1926. Εσείς γιορτάζετε το 25, τα 100 χρόνια, διότι τότε δημιουργήθηκε, ας πούμε, η δομή που έφτιαξε την έκθεση.
Εμείς θα γιορτάζουμε, Γιώργο, 2 χρόνια, μάλλον, όπως φαίνεται, γιατί 27 Απριλίου του 1925 ο Νικόλαος Γερμανός κατέθεσε στο Υπουργείο Οικονομικών τότε την αίτηση για τη διοργάνωση της έκθεσης. Η έκθεση λοιπόν είχε προγραμματιστεί να γίνει πρώτα το φθινόπωρο του 25, αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι υπήρχαν πάρα πολλές δυσκολίες. Μετατέθηκε για την άνοιξη του 26 και τελικά ξεκίνησε στις 3 Οκτωβρίου του 1926 στο πεδίο του Άρεως. Άρα λοιπόν η εταιρεία ουσιαστικά ιδρύθηκε και λειτουργεί, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, όχι με τη σημερινή της μορφή, σαν ανώνυμη εταιρεία, σαν οργανισμός, ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 1925. Άρα έχουμε τα γενέθλια της ίδρυσης της εταιρείας, όπου κάποιοι άνθρωποι, εκτός από τον Νικόλαο Γερμανό που ήταν ο οραματιστής, ο Βαρλαμίδης και άλλοι πολλοί βέβαια, κάναν αυτοί, ένωσαν τις δυνάμεις τους για να ιδρύσουν την έκθεση και πολεμήσαν πάρα πολύ σκληρά, πάρα πολύ, έτσι, με πάρα πολλές αντικσότητες, προκειμένου να δημιουργηθεί και να λειτουργήσει η πρώτη διεθνής έκθεση το 1926. Άρα λοιπόν αυτό γιορτάζουμε, τα 100 χρόνια από την ίδρυση της εταιρείας και όχι της εκδήλωσης, γιατί πολλές φορές συγχαίει ο κόσμος στην εταιρεία με την εκδήλωση.
Σε επίπεδο δραστηριοτήτων το 25 περιμένουμε κάτι το ξεχωριστό?
Σε επίπεδο δραστηριοτήτων περιμένουμε κάτι το ξεχωριστό, γιατί έχουμε καταφέρει και έχουμε πάρει το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο της Παγκόσμιας Ένωσης Εκθέσεων. Θα γίνει 4 με 6 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη. Έρχονται σε επίπεδο προέδρων διευθύνων των συμβούλων, διοικητικών συμβουλίων, δηλαδή σε C-level, όπως λέμε, σε ανώτατο επίπεδο, όχι μόνο Ευρωπαίοι εκθεσάδες, να το πω έτσι, αλλά από όλο τον κόσμο ήδη υπάρχει ενδιαφέρον από τη Μέση Ανατολή κτλ. Και από Αμερική και από την Ασία και Κινέζοι θα έρθουν στη Θεσσαλονίκη για να γιορτάσουμε μαζί διπλά γενέθλια, γιατί το 1925 ιδρύθηκε και η Παγκόσμια Ένωση Εκθέσεων. Παράλληλα με αυτό το γεγονός έχουμε καλέσει και την Κεντρική Ένωση, την Ένωση Εκθέσεων Ευρώπης, τη ΣΥΦΑ όπως λέμε, τη Central European Fair Alliance, και επίσης τους Έλληνες οργανωτές εκθέσεων και συνεδρίων. Θα τα κάνουμε όλα μαζί, άρα λοιπόν θα πλημμυρίσει με άρωμα έκθεσης τον Ιούνιο, και εθνικό άρωμα και ευρωπαϊκό και διεθνές άρωμα έκθεση. Θα γίνουν πάρα πολλές εκδηλώσεις και νομίζω ότι θα είναι πολύ καλό αυτό και δευτερογενώς για την προβολή της πόλης. Έτσι, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι σε αυτά τα γεγονότα ακολουθούν τα διεθνή μέσα, σε αυτά τα γεγονότα γίνονται ειδικές αναφορές. Νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ καλό και για την πόλη και βεβαίως και για μας.
Τώρα, σε ό,τι αφορά τη διεθνή έκθεση, έχουμε καταλήξει οριστικά και αμετάκλητα τι θα γίνει με την τιμόμενη χώρα το Σεπτέμβριο?
Οριστικά και αμετάκλητα, γι' αυτό δεν μπορώ να σχολιάσω κάτι άλλο. Νομίζω ότι πολύ σύντομα θα μπορούμε μαζί να το σχολιάσουμε.
Μάλιστα. Να υποθέσουμε ότι η υπόθεση της Λατινικής Αμερικής έχει τις πιθανότητές της ή έχει ακυρωθεί?
Δεν έχει ακυρωθεί. Υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις, γι' αυτό δεν θα ήθελα έτσι να το συζητήσουμε.
Και το δεύτερο, το Plan B, όπως λένε, είναι κάποια χώρα του κόλπου, αν δεν κάνω λάθος, εκεί της Μέσης Ανατολής.
Ναι, θα δούμε.
Μάλιστα. Πάντως, επειδή μια διεθνής παρουσία προφανώς χρειάζεται χρόνο, μιλάω για αυτές τις χώρες που τελικά θα επιλεγούν και θα συμφωνήσουν, θα πρέπει όπου να είναι να λήξει αυτή η ιστορία.
Έτσι είναι όπως το λέτε. Ενώ ξεκίνησε 2 χρόνια πριν, έχουμε κάποιες καθυστερήσεις, γιατί είναι επιχειρηματική κουλτούρα τέτοια. Τέλος πάντων, νομίζω ότι σύντομα θα το κουβεντιάσουμε.
Λοιπόν, από εκεί και πέρα έχουμε την ζωοτεχνία που είναι η πρώτη και μια τελευταία ερώτηση. Αν έχουμε κάποια καινούργια έκθεση φέτος?
Καινούργια δεν έχουμε. Όχι. Έχουμε την πολύ επιτυχημένη Forward Green μαζί με την Energy Tech, οι οποίες είναι η μία 2 ετών και η άλλη 1 έτος. Προσπαθούμε να τις σταθεροποιήσουμε. Πάνε πάρα πολύ καλά, γιατί διπλασίασαν τα νούμερά τους από την πρώτη διοργάνωση. Και βεβαίως έχουμε την αναδιετία και πάλι Αγκροθέσσαλη. Σήμερα θα είναι και ο Δήμαρχος Λαρισαίων κοντά μας, ο κύριος Μαμάκος, 6 με 9 Μαρτίου, στη Λάρισα, όπου και εκεί γίνεται το αδιαχώρητο, την έχετε επισκεφτεί και ξέρετε.
Εντάξει τώρα, αγροτικά θέματα και Θεσσαλικός κάμπος, εννοείται ότι πάνε μαζί και εννοείται ότι θα έχει κόσμο. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΘΙ ΕΛΕΞΠΟ, τον κύριο Κυριάκο Ποζρικίδη, για αυτές τις πληροφορίες. Από την Πέμπτη λοιπόν μέχρι την Κυριακή, η ζωοτεχνία, η έκθεση για την κτηνοτροφία εδώ στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της Θεσσαλονίκης.